În iunie 26, Curtea Supremă a Statelor Unite a dat această lege, în ghilimele, în care a legalizat și a redefinit, potrivit Curții Supreme, căsătoria împotriva Cuvântului Lui Dumnezeu. Un lucru la care am să mă refer puțin în predica mea, un lucru, bineînțeles, suntem împotriva la așa ceva, un lucru devastator. Adevărul este că ne-am așteptat, pentru că nu ne-am așteptat la nimic bun și știam că o să vină. Însă atunci când a venit, ne-a lovit. Și atunci m-am gândit, dacă familia este adusă în prim plan, dacă trebuie să trec prin Evanghelia după Marcu, am să predic acum despre acest pasaj. Să dea Domnul să nu se aplice la nimeni din locul acesta. Să dea Domnul să nu se aplice la nimeni. Să dea Domnul ca predica de astăzi să fie doar ceva la care să ziceți, mă, e bine să știu, da. Să dea Domnul. Pentru că numai cei care au trecut prin acest proces dureros știu ce înseamnă divorțul. Și numai noi, pastorii, care a trebuit să avem și să ajutăm oamenii care au trecut prin asemenea proces, avem o idee ce înseamnă. Așadar, în această zi aș vrea să vorbesc despre acest subiect delicat, dificil, un subiect de actualitate, dar în același timp un subiect deosebit de sensibil. Fiecare din noi cunoaștem persoane care au trecut prin așa ceva. Și vreau să vă spun din capul locului. Predica din această dimineață nu este o reacție la cine a divorțat. Și predica din această dimineață este oarecum o predică preventivă, ca să nu cumva să ajungem să trecem prin așa ceva. Predica din această dimineață în niciun caz nu aș vrea să mă pun pe un pedestal și să spun, eu nu sunt divorțat, cineva poate e divorțat, vai de ei. Nu. Ci pur și simplu, pentru că Domnul Iisus Hristos a vorbit despre acest subiect, vreau să vorbesc și eu despre acest subiect într-o predică pe care am intitulat-o Iisus și dilema divorțului. Iisus și dilema divorțului. Și am să citesc cuvântul Domnului așa cum stă scris în Marcu 10, de la 1 la 12. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început iar să învețe. Au venit la el fariseii și, ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Trebuie răspuns, el le-a zis, ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta, dar de la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce împreună Dumnezeu, omul să nu despartă. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor mai de sus. El le-a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe altă nevastă prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat prea curvește. Până aici. Cuvântul Domnului. Haideți să ne apropiem de acest pasaj și, bineînțeles, studiind pasajul acesta, o să apelăm și la alte pasaje din Scriptură pentru a avea o idee mai completă asupra acestui subiect deosebit de sensibil. Ceea ce vreau să vă spun, iarăși, acum la început, este că nu mi-am propus în această zi să mărunțesc toate aspectele referitoare la acest subiect. Este imposibil. Dezbaterile teologice pe marginea acestui subiect sunt prea mari, prea complicate ca să le pot expune într-o predică în 40 de minute. Însă, haideți să ne uităm la textul acesta. Și în primul rând, primul lucru care vreau să-l notăm este prilejul discuției despre divorț. Prilejul discuției despre divorț. Adică exact ocazia când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre divorț. Iisus a plecat de acolo, spune versetul 1, și a venit în ținutul Iudeii dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început iarăși să-i învețe. Când a vorbit Domnul Iisus Hristos despre divorț? Care a fost prilejul? Și aș vrea să, Cami, te rog să pui harta. Acum, cei care au fost în Israel trebuie să fim foarte familiarizați cu harta și când vorbesc despre Israel să avem o idee a ce se întâmplă acolo. Sau haideți să ne uităm și vă rog să îngăduiți un puțin a nebunie cei care n-ați fost în Israel. Mă adresez oare mai mult la cei care au fost în Israel, acum știu. Vă amintiți? Am stat aici în Galileea, undeva în orașul Tiberias, pe Marea Galilei. Și după ce am stat aici la Marea Galilei, după ce am vizitat împrejurimile, am vizitat Capernaumul, am venit în jos până la Marea Moartă. Și de acolo am mers în Ierusalim. Exact lucrul acesta l-a făcut Domnul Iisus Hristos, bineînțeles, nu după ce a stat în Tiberiada. După ce a părăsit Capernaumul, a venit, de aici de la Capernaum, a venit, spune cuvântul lui Dumnezeu, în jos, prin Pereea, prin locul acesta, dincolo de Iordan. Noi n-am reușit să trecem dincolo de Iordan, pentru că acolo era Iordania. Și a intrat în Iudeea. Aceasta este ocazia. Domnul Iisus Hristos părăsește Capernaumul, care era oarecum headquarters, locul de unde el și-a început lucrarea, și a venit în Iudeea prin Pereea. Ei, dacă ne mai aducem aminte, în Iudeea era rege Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare. Și Marcu, în capitolul 6, am văzut că Ioan Botezătorul i-a predicat lui Irod Antipa. Știți ce i-a predicat? Nu ți este îngăduit să stai cu nevasta fratelui tău. Ce a făcut Irod? Ai Irodiada? I-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Ei, când Domnul Iisus Hristos ajunge în Iudeea, fariseii îl provoacă la o discuție despre divorț. De ce? Sperau ca Domnul Iisus Hristos să aibă aceeași soartă ca și Ioan Botezătorul. Să fie omorât de către Irod Antipa. Exista oarecum, haideți să numesc ispita aceasta, ca Domnul Iisus Hristos să fie corect din punct de vedere politic. Să nu spună nimic. Să nu cumva să spună ceva împotriva împăratului. Nu? Acum, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-au ispitit, fariseii l-au ispitit, l-au testat. Chiar acum, când ajunge în zona Iudeii. Încă un alt aspect. Matei 19 cu 3, textul paralel, din Matei 19 cu 3, unde este textul paralel, fariseii au venit la el și ca să-l ispitească, i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta? Și Matei adaugă, pentru orice pricină, for just any reason? Și aș vrea să vă reamintesc, probabil unii dintre dumneavoastră știți, în vremea aceea erau două școli, două curente teologice, dacă vreți, sau rabinice. Evreii în vremea aceea nu se leau așa de mult după Scriptură, cât se leau după tradițiile rabinice, ce spuneau rabinii. Ei, în vremea aceea exista aceste două curente. Era școala rabinului Hillel. Hillel era rabinul cu vederi liberale. Potrivit lui Hillel, puteai să divorțezi de nevastă pentru orice motiv. Dacă ți-a afumat mâncarea, dacă nu ți-a plăcut ceva, dacă nu-ți mai place cum arată, puteai să divorțezi, scrie o carte de despărțire și gata. Asta era școala liberală, una. Pe de altă parte era școala lui Shammai, rabinul Shammai, care spunea, nu este îngăduit să divorțezi decât datorită adulterului, imoralitate sexuală. Aceste două școli. Și întrebarea fariseilor, de fapt, a fost, tu cu care ții? Tu din care ești? Dintre ăștia liberali sau dintre ăștia conservatori? Cu alte cuvinte, încercau să-L testeze să fie corect din punct de vedere religios pe Domnul Iisus Hristos. Motivul principal era defăimarea Domnului Iisus Hristos. Să-L facă pe Domnul Iisus Hristos să fie defăimat, oamenii să nu mai primească. Aș vrea să vă întreb, și să nu vă fie frică să spuneți, oamenii în general erau conservatori sau liberali? Liberali. Sau acesta este prilejul discuției despre divorț. Totul a fost bine pus la punct, bine pus la cale, ca să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos. Ori să-și piardă capul, ca și Ioan Botezătorul, ori să fie respins de către oameni. Mergem mai departe. Al doilea punct este premizele apariției divorțului. Și anume, ce stă la baza apariției divorțului? Ei vorbeau despre divorț ca și un lucru normal. Și uitați în versetul 3 la 5. Drept răspuns, El le-a zis, Domnul Iisus Hristos le-a zis, ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Domnul Iisus Hristos nu are de gând să se angajeze în dezbaterile lor religioase. Și le spune, ce v-a poruncit Moise? Nu Hilel, nu Șamai. Pus oarecum în limbajul nostru contemporan este, ce spune Biblia? Let's go back to the Bible. Ce spune Biblia? Biblia, el întreabă, ce v-a poruncit Moise? Și ei răspund, Moise a îngăduit. Biblia recunoaște realitatea divorțului. Biblia nu poruncește divorțul. Biblia recunoaște realitatea divorțului. Se întâmplă. Se întâmplă. Dar divorțul nu este o instituție divină. Dumnezeu a instituit familia. Și uitați, sub punctul acesta, bazele sau premizele apariției divorțului, aș vrea să ne uităm în primul rând la concesia mozaică. Concesie înseamnă un lucru care îl permite, nu? V-am făcut o concesie, spunea cineva, nu? Ce v-a poruncit Moise? Moise, au spus ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. La ce s-a referit Domnul Iisus Hristos? S-a referit la Deuteronom 24:1, Deuteronom 24:1, pe care de fapt îl avem pe outline, Cami, dacă bine știu. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui. Pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Aș vrea să ne uităm la câteva lucruri aici care sunt specifice oarecum contextului iudaic. Cine avea dreptul să divorțeze? Uitați-vă bine! Numai bărbatul putea să divorțeze. Femeia nu avea dreptul. Pentru că femeia era considerată ca fiind o proprietate. Ei, o carte de despărțire și femeia putea să plece. Putea să se recăsătorească, dacă ne uităm bine în contextul acesta, putea să recăsătorească. Trebuia însă ca femeia aceasta să aibă o carte de despărțire, un document legal, ca să fie acest document o dovadă că ea este, din punct de vedere oficial, despărțită de soțul ei și ca ea să poată să-și primească înapoi zestrea, the dowry. Zestrea care a primit-o de la tatăl ei. Bărbatul care divorța trebuia să-i dea înapoi zestrea care a primit-o. O femeie care era alungată în stradă, fără zestre, alungată în stradă, fără carte de despărțire, era o femeie vulnerabilă, era o femeie care era la fiecare colț de stradă și nu vreau să intru în detalii, femeia aceea era pierdută. Dar Moise se îngrijește de lucrul acesta, Dumnezeu prin Moise. Dar ce înseamnă ceva rușinos în ea? Să găsești ceva rușinos în soție. Este o expresie care a generat așa de multe dezbateri. În altă traducere scrie ceva necurat în ea. Hillel, vă aduceți aminte de Hillel, cel democratic? E foarte ușor, Hillel. Ia, știți? Hillel, Hillel spune orice ce nu-ți place, exact cum v-am spus înainte. Nu ți-a plăcut mâncarea, cum gătește, nu-ți place ceva. Shamai spune imoralitate. Imoralitate. Încă o dată vreau să mă întorc înapoi. Divorțul nu este o poruncă a lui Dumnezeu. Este doar o concesie. Dacă se întâmplă să găsească ceva rușinos în ea. Ce este acest rușinos? Depinde din ce punct de vedere privești. Moise însă, the point is, nu încurajează divorțul. Moise reglementează o problemă. Aceasta este concesia mozaică, concesia lui Moise. Dar haideți să vedem, de fapt, ce spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune că divorțul apare datorită unei cauze morale. Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Fiți atenți, sunt sigur că o să-mi dați dreptate. La rădăcina oricălui divorț este păcat. Este împietrirea inimii. Este ambiția personală. Dacă stau să mă gândesc în cei 23 de ani de căsătorie, dacă vreau să divorțez, aveam 23 de motive de divorț. Nu? Și dumneavoastră poate 60 de motive de divorț. Dacă vrem să căutăm un motiv să divorțăm. Dar pentru că inima mea și inima soției mele, inima ta și inima soției tale nu este împietrită, ai zis, you know what, I forgive her. O iert. O iartă. Și atunci când apar conflicte în familie, ele trebuie rezolvate. Frate Crinșov, dar chiar și imoralitatea? Recomandarea mea, recomandarea Bibliei este da. Încearcă să treci și pe asta. Este imposibil. Vreau să spun că e posibil. Și o spun din experiență proprie. Adică am avut counseling cu familii care, în care a apărut imoralitatea și au reușit să treacă peste ea. Au reușit să treacă peste ea. Și îi apreciez pentru lucrul acesta. Unii nu pot să treacă peste ea. Și o să vedem, pentru acestea există în Biblie, există ceva, Biblia spune ceva. Dar orice păcat, dacă este mărturisit, dacă te lași de el, poate să poți să treci peste el și poți să-ți refaci familia, însă trebuie pocăință. Cineva îmi spunea, o persoană care a trecut prin divorț și este recăsătorit, îmi spunea următorul lucru. Și așa de adevărat. Părinții noștri n-au avut cărți despre căsătorie câte avem noi. La noi plină library, plină bookstore de cărți despre căsătorie. N-au avut conferințe de căsătorie. Nu se predica despre căsătorie nu știu cât. Nu exista conferință la Palm Springs, unde nu suntem în biserică și ne permitem să adresăm și alte aspecte care nu le poți adresa de la amvon. Părinții noștri n-au avut asta. Și totuși aproape că nu existau divorțuri. De ce? Cheia este pocăință, frați și surori. Pocăință. O inimă care n-a fost împietrită. O inimă care n-a fost împietrită. Oameni care au știut să treacă peste orice problemă. Foarte interesant, cuvântul în grecește pentru inimă împietrită înseamnă sclerocardia. Cardia înseamnă inimă și sclero, de acolo noi avem scleroza. Inimi sclerozate. Părinții noștri au fost oameni cărora le păsau de ceea ce Dumnezeu scrie despre căsătorie. Și Domnul Iisus Hristos, deci, vorbește despre această cauză morală. Cauză morală. Datorită căreia apare divorțul. Există o concesie mozaică și când pleci la drum cu ideea asta, pot să mă căsătoresc, no problem. Dacă nu iese, mă duc la Deuteronom 24:1 și aplic asta. Nu-mi place ceva la nevastă, nu mai arată așa de bine cum a arătat înainte. It's fine, poți să divorțezi. Dacă pleci cu asta, that's a wrong start. Domnul Iisus Hristos spune, nu, asta e problema. Cauza e aici. Aici e cauza. Mergem mai departe, numărul 3. Planul pe care îl sfidează divorțul. Divorțul sfidează un plan. Divorțul sfidează un plan divin. Și Domnul Iisus Hristos, uitați cum, ce frumos schimbă macazul, shifts the whole discussion from divorce to marriage. De la divorț la căsătorie. El nu vrea să vorbească așa de mult despre divorț, cât vorbește despre căsătorie. Și uitați ce spune. Dar de la începutul lumii, versetul 6, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Vă spun eu ce a poruncit Moise. Moise asta a poruncit. Voi imediat v-ați dus la Deuteronom, la cartea a cincea lui Moise. De ce nu v-ați dus la cartea întâi a lui Moise? Unde Dumnezeu spune că căsătoria este pentru totdeauna, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Și uitați ce vorbește Domnul Iisus Hristos. Și de la început, practic, din Maleahi 2, 13 la 16, știm că Dumnezeu urăște divorțul. For sure, Dumnezeu urăște divorțul. Și Domnul Iisus Hristos vorbește în primul rând despre o distinție divină. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Despre această distinție între bărbat și femeie. Și aici urmează o paranteză. Este paranteza despre decizia Curții Supreme din 26 iunie. Căsătoria, spune Domnul Iisus Hristos, este între un bărbat și o femeie. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Nu există curte supremă pe suprafața Pământului care să poată să schimbe lucrul acesta. Amen? Aceasta este și poziția bisericii noastre, bisericii Agape. Ați văzut ca o reacție la decizia Curții Supreme, foarte mulți pastori au trimis e-mail-uri și este bine lucrul acesta, vreau să fac și eu bine stabilită, să ne spunem care este platforma noastră. Și dacă nu uitați, în urmă cu câteva luni am făcut și amendament la statutul bisericii noastre în care am introdus foarte clar Biserica Agape respectă principiile biblice, căsătoria este între un bărbat și o femeie. Amen? O națiune care face lucrul acesta, o națiune care redefinește căsătoria, îmi pare foarte rău, I love America, I'm an American citizen, I love this country, este sub pedeapsa iminentă a lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Exact ce a spus Billy Graham. Dacă Dumnezeu nu va pedepsi America, va trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora. Au rămas oarecum cuvintele acestea lui Billy Graham, spuse cu 20 de ani în urmă. Este un semn că Dumnezeu, practic, și-a întors oarecum fața de la țara aceasta și ne-a lăsat pradă gândurilor noastre și al ideilor noastre. Este trist că 3% din populația Statelor Unite are o așa mare putere de influență. Foarte trist. 3% din oameni. Dar, de fapt, îndrăznesc să spun că decizia Curții Supreme nu a fost așa de mult datorită puterii de influență acestor 3% de oameni care au decis să trăiască altfel, împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și de fapt, decizia aceasta reflectă, de fapt, atitudinea unui popor care a intrat într-o nepăsare față de cuvântul lui Dumnezeu. You know what I mean? Oh, I don't care. I don't care dacă două persoane de același sex se căsătoresc. Oh, this is a free country, they can do whatever they want. You think this is cool, yeah? Noi ne-am căsătorit, noi suntem ok. Știți cine vor suferi? Copiii noștri. Următoarea generație care crește și totul este normal. Și să ne ferească Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu. Ca unul din copiii noștri. Să vină și să spună, Dad, Mom, I want to get married. Yeah, who's she? No, it's a he. God forbid. God forbid. Judecătorul șef, Roberts, unul din cei patru care a votat împotriva la așa ceva, pentru că știți, a fost 5-4, nu? A spus cu indignare, curtea invalidează legile cu privire la căsătoria mai mult din jumătatea statelor care compun Statele Unite Americii și comandă transformarea unei instituții sociale care a format baza societății umane de mii de ani pentru locuitorii deșertului Kalahari, imperiile chineze, cartaginene și astecii. Cine ne credem noi? Yes, Chief Roberts, you're right. Probabil trebuia să aibă o influență mai mare asupra celorlalți. It's a sad day for America. Este greșit căsătoria omosexuală atât din punct de vedere biblic, cât și din punct de vedere biologic. Și mai degrabă sau mai târziu vom vedea consecințele. Domnul Iisus Hristos spune parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Aceasta a fost paranteza. Și încă o dată respingem cu vehemență ceea ce s-a întâmplat și decizia Curții Supreme. Am stabilit în bylaws-urile noastre, nu trebuie să ne fie frică, atâta vreme cât avem în bylaws-urile noastre, noi oficiem căsătorii între soț și soție, între bărbat și femeie, nu trebuie să ne fie frică. Ne-am așteptat la lucrul acesta, pentru că vedem societatea aceasta unde merge, trebuie să stăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu cădem în cealaltă extremă a unor pastori din țara aceasta care au spus, well, I don't care, you know, it's fine. No, no, never, never. Amen? Amen. Domnul Iisus Hristos spune monogamie, Adam și Eva, nu Adam, Eva și Minerva. Fiecare soț are o singură soție. Monogamie, nu poligamie. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre particularitate. Bărbatul este diferit de femeie și femeia este diferit de bărbat. Care este mai bun? Știți care este mai bun? Eu sunt mult mai bună a fi bărbat decât soția mea. Și ea este mult mai bună a fi femeie decât eu, nu? Sigur că apar conflicte. Dar trebuie rezolvate. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o distinție divină, apoi vorbește despre o instituție divină. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Se va lipi, they will be glued together. Asta este ideea. They will cleave. Știți, noi cumpărăm crazy glue, nu? Și lipim două lucruri și când le lipești, după ce le-ai lipit cu crazy glue și vrei să le rupi, se mai rup în două bucăți? Nu, nu, ci se rupe din partea asta, se rupe o bucată și din partea asta se rupe o bucată. Și asta se întâmplă la divorț. Se rupe ceva din tine. Se rupe ceva din tine. Apoi, Domnul Iisus Hristos vorbește despre o intenție divină. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Intenția divină este ca acești doi să fie una. Și acest una nu se realizează în prima săptămână de marriage. Se realizează în timp, se realizează în ani de zile. Și dacă după 2-3 luni de marriage, un an, doi de marriage, zici, oh, I'm not supposed to be married with this guy. No, 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 don't say that. You're going to become one. But it's hard, Pastor Crini. Yeah, because there's this adjusting. Ai! Cât de greu este până mi s-au șlefuit colțurile și ale mele și ale soției mele. But guess what? After 23 years of marriage, praise the Lord. And praise the Lord for your marriage. Amen? Intenția divină este ca cei doi să fie una. De aceea este așa de important să deschidem bine ochii înainte de nuntă. Alegerile noastre, sunt câțiva tineri aici, alegerile noastre nu trebuie să fie alegeri based on looks. Dacă ne potrivim din punct de vedere fizic, nu? Vreau să vă spun ceva, chiar cu riscul de a ofensa pe cineva. Cum poate să vorbească așa ceva, fratele Crinșor? Din punct de vedere fizic, fiecare bărbat se potrivește cu fiecare femeie, ok? Așa este. Ca două piese de Lego, astea se potrivesc. Dar nu la asta am fost chemați. Pentru că trebuie să ne potrivim din punct de vedere emoțional, spiritual, sufletesc. Și apoi vine fizicul. Dar aici e problema cu multe căsătorii. They get involved physically și cred că se potrivesc. Și după un an, doi, își dau seama, nu ne prea potrivim. Sigur că da. Pentru că potrivirea fizică nu este totul. Ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă? John MacArthur spunea, există ceva în comun între divorț și avort. Între divorț și avort există ceva în comun. Ce e asta? Amândouă, zice, ucid ceea ce Dumnezeu a creat. Amândouă. Mergem mai departe. Asta a fost planul care sfidează divorțul. Divorțul sfidează planul lui Dumnezeu. Dar, numărul 4, permisiunea apariției divorțului. Există o permisiune. Dacă citim Marcu, ne gândim că... Uitați ce spune. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor mai de sus. Versetul 10. El a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe altă nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe alt bărbat, prea curvește. Cum adică este permis divorțul, frate Crinișor? Din acest pasaj, reiese clar că divorțul nu prea este permis de către Domnul Iisus Hristos. Parcă așa este din acest pasaj, dar aș vrea să vă reamintesc ceva, mai ales la cei care sunteți de aici din Agape Church. Am mai spus și cu alte ocazii. Eu cred că toate cuvintele care le găsim în Scriptură, toate cuvintele Domnului Iisus Hristos găsite în Evanghelii, sunt ale Domnului Iisus. Cuvintele în roșu, dacă vreți, nu? Toate sunt ale Domnului Iisus Hristos. Dar am o întrebare. Tot ceea ce a spus Iisus este în Evanghelie? În Evanghelie? Tot ceea ce El a spus? Nu, Ioan ne spune, mai sunt multe lucruri care le-a spus Domnul Iisus Hristos. Și vă dau un exemplu aici. Ceea ce Marcu nu prinde, prinde Matei. Și uitați ce spune Matei, Matei 19:9. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta în afară de pricină de curvie. Aceasta este excepția. The exception clause. Se numește, o numesc teologii în limba engleză, și ia pe altă nevastă prea curvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Cu alte cuvinte, există o permisiune pentru divorț. Pricina de curvie. Matei 5:31. S-a zis iarăși, spune Domnul Iisus Hristos, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Vedem din nou excepția aceasta. Cuvântul din pricină de curvie, în limba greacă, este cuvântul porneia. Sounds familiar, așa-i? Porneia. Și are de face nu neapărat numai cu adulter, ci are de face cu orice imoralitate sexuală. Orice imoralitate sexuală. Homosexualitate, incest, etc. Din pricina de curvie. Vedem același lucru în Ieremia 3:6. Predica e un pic mai lungă astăzi, dar cred că e important ca să încercăm să aruncăm o lumină asupra acestui aspect. Vedem între relația dintre Domnul Iisus Hristos și poporul, dintre Dumnezeu și poporul său. Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri se va întoarce la mine, zice Domnul, dar nu s-a întors. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. Versetul 8. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat cartea ei de despărțire. Ce înseamnă asta? Divorț. Totuși, sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Există o excepție când este vorba de divorț. Și excepția este curvia, imoralitatea. Este excepția care și Dumnezeu Tatăl o aduce aici, în relația Lui cu poporul Său. Sau, în general, vă rog să țineți minte, spun, în general, divorțul ce nu este cauzat de adulter, va rezulta în adulter. Ce vreau să spun cu asta? Dacă ai divorțat și n-ai divorțat din cauza adulterului, când te recăsătorești, chances are you will, o să comiți adulter. În general, am spus. Și încă n-am terminat predica. Apostolul Pavel însă vine și exact vă spuneam că Domnul Iisus Hristos n-a abordat subiectul acesta și nu este abordat complet în Evanghelie. Apostolul Pavel vine și ne spune însă un alt lucru. În 1 Corinteni 7 cu 15. 1 Corinteni 7 cu 15. Vă rog, te rog să-l pui, Camei. Vorbește despre divorț. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, este vorba de soț și soție, unul este credincios și unul este necredincios. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Cu alte cuvinte, soțul e necredincios, vrea să despartă. Tu vrei să stai în marriage? El spune, nu, I'm sorry, eu nu. Atunci, te desparți și nu ești legat. O, ce înseamnă asta că nu ești legat? Nu ești legat de el, de ea? Și ești liber. Poți să te recăsătorești. Suntem, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Ce vrei să spui cu asta, frate Gneșoară? Vreau să repet încă o dată. Dumnezeu urește divorțul și dorește ca toți oamenii să trăiască în ascultare de cuvântul Său. Iisus reiterează acest adevăr. Cu toate acestea însă, divorțul apare câteodată datorită stării de păcătoșenie a omului ce pune stăpânire pe om și datorită împietririi inimilor. Există o permisiune. Există o șansă de recăsătorie. Există un motiv pentru care divorțez. Și aceasta ne aduce poate la întrebarea cea mai spinoasă. Și cu asta am să termin. Însă nu știu când. A cincea întrebare. Sau a cincea problemă. Problema generată de divorț. Pentru că divorțul generează cel puțin o problemă. Generează multe probleme. Copii, alte probleme. Numai cei care au trecut pe acolo știu ce înseamnă asta. Problema generată de divorț. Și problema sau întrebarea generată de divorț este următoarea. Este permis să te recăsătorești după ce ai divorțat? Este permis să te recăsătorești după ce ai divorțat? Și eu puteam să spun amin și să mă spăl pe mâini și să nu vorbesc deloc despre lucrul acesta pentru că nu e în textul meu din Marcu. Dar știu că vreți să știți ce cred eu. Cum văd eu în cuvântul lui Dumnezeu? În general sunt trei păreri. Părerea numărul unu este nu. Ai divorțat, rămâi single pe veci, that's it. Și asta e părerea celor care avem happy families, suntem happily married, n-avem nicio problemă. Adică avem probleme, dar le rezolvăm și noi suntem bine, mersi. Noi spunem, nu-i voie. Nimeni. O altă părere. Da, dar numai când adulterul sau părăsirea, abandonarea au fost cauza divorțului. Asta e o altă părere. Și a treia părere este, da, chiar dacă divorțul a fost din alte cauze care nu sunt bazate pe imoralitate sexuală. Și mă vreau să spun ceva. Și fiți atenți ce spun, pentru că știu în sală, văd în sală, oameni care sunt afectați într-un fel sau altul de divorț. S-ar putea ca atâta vreme cât divorțul n-a fost o problemă în familia ta, să fi spus, nu. Ei, când a apărut divorțul în familia ta, atunci încep să te gândești altfel. Și sunt pe pastorul cu tare, și sunt pe pastorul cu tare, și sunt pe pastorul cu tare. Pentru că Biblia trebuie să aibă răspuns la toate împrejurările vieții. E foarte ușor pentru mine, care sunt căsătorit, happily married, știi ce? După 2 ani te-a lăsat nevasta, așa să rămâi. De la 25 de ani până când mori, așa să rămâi. Pentru mine e foarte ușor. Pentru că eu nu sunt în situația asta. Dar el e în situația asta. Și el vrea să știe clar din cuvântul lui Dumnezeu care este răspunsul pentru el. Și mergem la cuvântul lui Dumnezeu și vedem parcă într-un loc ne spune că nu-i voie, parcă într-un loc spune există un clauz, există o excepție. Păi aș vrea să vă spun ceva. Din Biblie reiese clar că divorțul cauzat de imoralitate, de adulter, permite persoane nevinovate să se recăsătorească. E clar. De ce? Vă întrebați oare de ce din cauza de adulter se poate? Vreau să vă întreb, în Vechiul Testament, adulterul cu ce era pedepsit? Spuneți. Cu moartea. Adulterul era pedepsit cu moartea. Sau în cazul ăsta, soția mea nu e aici, nu pot. În cazul ăsta, mă folosesc pe mine ca un exemplu, bine? Mă folosesc pe mine ca exemplu și puteți să mă spuneți la Ionela, eu și e ok. Să zicem, Doamne ferește, că ea greșește, comite imoralitate. Doamne ferește. Dar o dau de exemplu ca să nu... Dacă eram în Vechiul Testament, ea trebuia să fie împroșcată cu pietre. Ea trebuia să fie moartă, nu? În cazul în care soțul, soția a murit, este voie să te recăsătorești? Așa spune Pavel în Roman 7, 2 cu 3. În cazul în care soțul, soția a murit, poți să te recăsătorești. De aici vine ideea aceasta, dacă imoralitatea este la mijloc. Dumnezeu are milă de persoana aceea, nu omoară cu pietre. Dar tu, care ești nevinovat, în cazul acesta eu, în exemplu care l-am dat, Dumnezeu nu mă pedepsește pe mine pentru greșeala ei, pentru ce a făcut ea. Ea a murit din punct de vedere spiritual, asta era pedeapsa ei. De asta Dumnezeu îngăduie și spune, în afară de pricina de curvie. Și asta spune Roman 7:2, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei. Sau, putem să înțelegem lucrul acesta? Dumnezeu în mila lui nu pedepsește pe cel care a comis păcatul. Dar nu înseamnă că mă pedepsește pe mine care nu l-am comis sau pe tine care nu l-ai comis. Trebuie neapărat ca persoana să se recăsătorească? Nu. Pavel recomandă să rămâneți ca mine. Dar este o recomandare a lui Pavel, nu este o poruncă a lui Pavel. So God's mercy, să punem în puțin în limba engleză, to the one doesn't become a burden to the other. Dacă Dumnezeu a avut milă de persoana care a păcătuit, mila aceea nu va fi o povară pentru cel care n-a păcătuit. So what's my point? Where there is grounds for divorce, there is always grounds for remarriage. Unde există motiv biblic de divorț, există și motiv biblic de recăsătorie. Ah, nu se poate, frate Crișor. Uită-te în Biblie, studiază. Acum, ce faci tu, frate Crișor, aici? Faci un caz pentru recăsătorie? Nu. Nu. Cazul meu este pentru căsătorie. Dar sunt oameni care au ajuns în situația aceasta. Ce faci? Pentru tine care ești pe bancă, e foarte ușor să spui. Pentru mine și frații păstori care suntem în situație Și s-ar putea să dăm de situație. E foarte greu. Pentru că va trebui să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și mai este o întrebare. Și o să răspund și la asta. Dar cei ce sunt de vină pot să se recăsătorească. Pentru că înainte a spus, cine nu-i de vină? Și haideți să spunem, fraților, mai dați câteodată telefon, aveți probleme și am probleme. Și vine un frate păstor și spune, auzi, lasă-l pe el să bage divorțul. Ați auzit? Lasă-l pe el să bage divorțul. What's the reason behind it? Lasă-l pe el să te părăsească și atunci tu ești ok. Dar ei săraci amândoi în probleme. Nu ne condamnăm noi singuri? Care din voi ați băgat divorțul? Doamne, iartă-ne! Dar cei ce sunt de vină pot să se recăsătorească? Este o întrebare deosebit de dificilă, la care vă răspund cu o altă întrebare. Că tocmai a venit din Israel. Și Domnul Iisus Hristos răspundea câteodată cu o altă întrebare. Este divorțul un păcat de neiertat? Spuneți, de ce tăceți? Noi am învățat în Evanghelia după Marcu că un singur păcat este care nu se iartă. Era hula împotriva Duhului Sfânt, dar am văzut ce înseamnă aia. Este o necredință, a respinge în mod sistematic chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Sau dacă cineva a greșit, nu mai are voie chiar să se recăsătorească, chiar nu mai are voie, în niciun caz. Da, așa spune Biblia, așa trebuie să fie. Revin înapoi. Este așa de ușor să condamn pe cineva. Este așa de greu să te pui în papucii celui care a trecut. Și poate a greșit. Nu mai există iertare pentru păcatul lui niciodată? O, ba da. Ba da. Dar cine decide dacă omul acela a fost iertat sau nu? În cazul acela trebuie counseling, trebuie pocăință, trebuie multă discuție. Pentru că Biserica Domnului este slujba restaurării, nu slujba împușcării celor care sunt răniți. Oh, să văd, frate, când știu că ești ok, hai să-i... No. Nu-s ok. Nu-s ok. Dar ar fi inuman pentru cei care poate au greșit odată. Sau poate au fost împinși. Sau au trecut prin procesul acesta. Dar noi să spunem, you know what? You don't belong to our table. Out. No. Pentru că, în fond și la urma urmei, fiecare din noi vom da socoteală în fața lui Dumnezeu de orice lucru care l-am făcut. Fiecare din noi. Eu, în dreptul meu, tu în dreptul tău. Tu în dreptul tău, nu-i așa? Încă o dată, să ne ferească Dumnezeu să trecem prin așa ceva. Să ne ferească Dumnezeu. Și apoi mai altceva. Să ne ferească Dumnezeu, Biserica Agape, să arătăm cu degetul pe cineva care a trecut prin așa ceva. Să ne ferească Dumnezeu. Am fost chemat la dragoste? Bineînțeles, o dragoste care spune adevărul. Am fost chemat la dragoste? Am fost chemat la restaurare, la ridicarea oamenilor? Am fost chemat să arătăm dragostea Domnului Iisus Hristos. Și când probleme din acestea vin, pentru că este planul cel rău, să putem să știm că în cuvântul lui Dumnezeu există răspuns pentru orice problemă. În umilință, în dragoste, în îngăduință, să putem să privim la cuvântul lui Dumnezeu și să luăm decizia corectă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.